Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.
Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida rinkodaros guru ir aš jos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien, kaip ir kiekvieną antradienį, kalbėsime apie rinkodarą. O būtent šiandien kalbėsime apie rėmimą kaip rinkodaros strategijos dalį. Ar verslas Lietuvoje remia kultūrą, švietimą, meną, sportą? Kodėl, kokios vertės tikisi ir kodėl šitokius sprendimus priema? Na, o šiandien mano studijoje viešnia, režisierė, Vilnius City Opera įkūrėja, prodiuserė Dalia Ibelhauptaitė.
Sveiki.
Sveiki, Dalia. Turime temą išties labai įdomią. Manau, turime apie ką pasikalbėti, nes kai gimė sąraše ši tema, kalbėti apie rėmimą kaip rinkodaros strategijos dalį, iš tiesų apie nieką kitą nepagalvojau, bet pagalvojau iš karto apie jus. Bet prieš pradant kalbėti apie rėmimą, vis dėlto noriu paklausti. Mes Dalia Ibelhauptaitė pažįstam kaip prodiuserė, kaip režisierė, kaip minėjau, Vilnius City Opera įkūrėja, čia berods prieš 12 metų, bet taip pat kaip ir vadybininkė, rinkodaristė, vietų reklamos pramušėja. Tai Dalia, tai iš tikrųjų, kokią vietą jūsų gyvenime būtent rinkodara, marketingas užima ir kas privertė taip pat į jį atsisukti ir jame veikti?
Na, kaip mes pradėjome su pohemiečiais, tai labai svarbu buvo sukurti opero žanrę alternatyvą. Ir pralaužti ledus, padaryti kažkokius tai visiškai naujus dalykus, kad opera pasidarytų populiariai žymiai platesniam žmonių ratui. Ir to pasekoje reikėjo naudoti, ko gero, vakaruose priimtinus reklamos klasikiniai muzikai ir operai metodus, kurie tuo metu nebuvo priimtini Lietuvoje.
Na, nežinomi turbūt tiesiog.
Nežinomi, nes pavyzdžiui, reklama ant troleibusų uždedama klasikinės muzikos reklama ant pastatų, pagaliau net to, ko dabar jau visiškai nebėra, bet visas puslapis Lietuvos ryto laikraštyje tuo metu nebuvo ir tai buvo labai revoliucinga daryti, nu kaip čia visą puslapį laikraščio atiduoti vienam spektakliui. Tai manau, kad viskas gimė iš tikrųjų reikalo, nes tada, kai tavęs neišlaiko valstybė kaip organizacijos, tada, kai tu neturi jokių didelių dotacijų ir tu turi išgyventi pats iš bilietų pardavimų ir kurti naujus darbus iš rėmėjų pinigų, tai automatiškai pasidaro pirmo svarbumo reikalas parduoti visus bilietus ir kurti reklamą renginių tokią, kuri būtų žymiai platesniai žiūrovų auditorijai atraktyvi, įdomi, pritraukianti, kad staiga į operą pradėtų eiti labai didelė žmonių dalis, gyventojų dalis ir pačio įvairiausio amžiaus, nes tu išgyveni būtent iš parduotų bilietų, iš tų pinigėlių. Tai jeigu tu neparduodi, jeigu tu nesi atraktyvus tai, ką tu pateiki, kaip tu pateiki, tai tuo metu negali egzistuoti. Tai čia na, yra du aspektai. Vienas aspektas yra labai inovatyvi, nu, daug jos ir įdomi reklama, ko gero sakyčiau, agresyvi reklama.
Tam, kad išsiskirtumėt.
Tam, kad išsiskirtum, tam, kad tave girdėtų, tam, kad būtum kitoks, kad būtum netradicinis. Ir tada kita yra labai dalis, tai tu turi duoti kokybę. Nes reklama, tai kai žmogus ateina, kad jis ateitų per duris. Bet kai jis įėjo per tas duris, tu turi duoti aukščiausiai manomą kokybę. Tu turi duoti nuostabiausius, geriausius dalykus, kad jisai įėjo suprastų, wow. Ir tada jis pas tavėjo ateina.
Na, čia iš principo jūsų kartą. Ta kuriama vertė, tai ir yra ta
taip,
kokybė.
Gerai, taip, bet šitoj vietoj tu reklamą naudoji ir rinkodarą, tu naudoji tam, kad kurti socialinę vertę. Nu, čia nėra komercija. Nes tu atvedi žmonės, tu jos edukuoji ir tu iš tų pinigų ten pliuso nėra. Tie pinigėliai tik tai tau padengia sekantį parodymą, sekantį sukūrimą, sekantą. Reiškia, tu formuoji kultūros vertybėmis tam tikrus standartus, tu edukuoji žmonės, tu parodai kokybę ir tada tu pradi konkuruoti su populiariaja muzika ir su populiariaja pramoga, būdamas kultūra.
Taigi jūsų parduodamas iš tiesų objektas arba produktas yra opera.
Kultūra, taip, opera.
Kultūra, jeigu bendraja prasme. Taip. Tai gerai, tai pasižiūrėkime, tai kaip parduoti operą Lietuvoje ir kokią šio pardavimo vietoje dalį užima remėjai arba tie, kas gali jums teikti paramą?
Pas mus principas yra toksai, kad pas mus nauji darbai yra sukūrėmi vien tik iš remėjų lėšų.
Na gerai, pavyzdžiui,
nauji darbai.
Dabar jūs dabar rodot ką, Samsoną ir Dalilą, ką rodot?
Taip, va, dabar
kiek opera kainuoja
kad pastatyti
operą?
Taip, kad pastatyti visiškai naują operą, priklausomai nuo dydžio, Samsonas ir Dalila, aš sakyčiau, yra na, vidutinio dydžio operos pastatymas, tai jo pastatymas yra 240 tūkstančių eurų.
O čia vidurkis ar daug maždaug
sviruoja tos kainos? Čia yra vidutinis, jeigu mes kalbame apie operos tokio dydžio kaip Faustas, kaip, sakykime, Pikų dama, ką tik tai buvusi, tai yra operos, kurių pastatymo savikaina yra apie 350 tūkstančių.
Tai vienas žiūrėjau, ribos yra nuo 200 iki 400 tūkstančių.
Iki 400 mūsų mastelėje, bet jeigu mes kalbėtumėm apie pastatymus, kurie eina didesnės scenose kaip operos teatras, tai tenais eina 500 000 ir daugiau. Bet tada vėl, žinai, jeigu valstybinė organizacija, viskas yra kitaip. Bet opera yra vienas brangiausių klasikinės muzikos žanrų visame pasaulyje, nes tai yra sintezė, tai yra ir drama, ir muzika, ir dekoracija, ir
tai
kostiumai.
Tai yra įvairiausių menų,
visų menų samplaika. Taip, ir yra labai dideli masteliai. Nu, nes, pavyzdžiui, pas mus yra spektakliai, kur yra po 200, po 300 kostiumų, nes choras, šokėjai, visi keičiasi labai daug. Pas mus prie pastatymo vienu metu dirba 5 aprengėjai, 6 grimieriai, plus dar grimieriai ir šukuotojai atsiveda dar stažuotojus savo. Ten yra, kai visas fabrikas važiuoja. Kai vystas spektaklis, scenoje, už kulisose stovi 8 žmonės, kurie operuoja dekoracijas, rekvizitus ir taip toliau. Tai yra labai didelis žmonių būrys.
Aš tikiu, Dalia, kad jūs apie operą ir apie procesą, kaip vyksta pats operos pastatymas ir visi tie kulisai, jūs galėtumėt pasakoti, čia turbūt daug klaidų,
taip.
Bet jeigu mes dabar šoktumėm atgal ir grįžtumėm prie vėlgi tos mūsų šios laidos temos ir būtent rėmimo ir paramos.
Taip.
Tai dabar, na, tikrai ir žinau, ir tikiu, kad jūs esat pasibeldus turbūt tiek į didelio stambaus verslo, tiek į smulkaus verslo duris ir turbūt ne po vieną kartą. Tai kokie tie, gal pirmiausiai pabandykim suklasifikuoti, kokie tie remėjai yra ir kokių paskatų arba kokių interesų vedami, jie iš principo jūs remia arba neremia?
Manau, kad labai svarbu pasakyti, kad be privačių remėjų, individų organizacijų, bohemiečiai niekada nebūtų atsiradę ir nebūtų egzistavę 12 metų. Tai čia labai svarbu tai pasakyti.
Tai viskas, kas vyksta,
vyksta vien tik tai privačių remėjų dėka, nes bet kokios kultūros tarybos ar savivaldybės ar kitų organizacijų bendrai paimta suma dotacijos nesudaro daugiau kaip 10% metų biudžeto. Reiškia, kokie yra remėjai? Aš žinot, man labai pasisekė, manau, ir aš tai iš tikrųjų skaitau, kad tai pasisekė, kad tai yra likimo dovana, kad aš per 12 metų rėmime sutikau nuostabių žmonės. Sutikau įvairių žmonės. Žmonės, kurių organizacijos ir jie patys yra ant tiek socialiai subrendę, suaugę ir sąmoningi, kad jie rėmimus daro, operus rėmimus daro, kaip ir visame pasaulyje, nu, nes tai yra pirmiausiai prestižo reikalas, bet svarbiausia, turiu omeny prestižo dėl to, kad tu įtakoji kultūros procesus, tu augini naują kartą, tu atneši kitas vertybas į visuomenę per tai. Nu, nes tarkim, Niujorke metropoliteno operoje tai yra karta iš kartos. Tenai taryboje sėdi visi Rothschildai, Gečiai ir visi kiti žymiausios finansų ir turto žmonių šeimos. Tenai yra, jie laukia metų metais, kada atsilaisvins kažkokia tai kėdė, kažkas jau nebenorės.
Ribotas kiekis yra
tų pagrindinių, tada jau yra mažiau, bet jeigu tu nori būti number one, prie tų pagrindinių, tai tu dar tenai turi dar, taip sakant, pakliūti, tenai vien tik tai. Tai man atrodo, va tas yra labai svarbu, nes tai yra žmonės, kurie savo indėliu jie keičia pasaulį. Savo indėliu jie daro visuomenės gyvenimą kitokį. Ir pas mus Lietuvoje taip tokių remėjų yra.
Tai tokių rėmėjų
turime.
Turite, kurie
taip.
Yra, na, kaip aš supratau iš jūsų pasakojimo, tai iš tiesų yra ir sąmoningai subrendę, ir tai yra ne paramos taip. Arba rėmimo strategija vedina kažkokio tai tikslo.
Taip, kad... bet galiausiai jie iš to gauna labai daug. Nu, aš turiu labai įdomią istoriją, nu, kai vienas iš mūsų didžiųjų mecenatų mūsų čia kelis metus rėmė, jam opera sakė, nelabai patinka, bet jis labai norėjo pristėt, ir jisai žmogus pakliuvo Amerikoje į kažkokį ten super dinerį bizno, ir tik tai prasidėjo ta vakarienė jo bizno, ten su jo ten galimais bizno partneriais, ir visi pradėjo šnekėti apie operą, kaip jo operą remia. Ir čia staiga mano draugas, 1, 2, 3, jisai irgi remia. Nu, tai jisai iš karto ir pasako apie tai. Ir jisai ne tik tai prisiminė, visi sakė, buvo parėmę po 1, 2, o jisai buvo 4 parėmęs. Tai jisai staiga pasidarė vakaro herojus, nes jisai prisiminė ne tik operų pavadinimus, jisai dar ir solistų pavardės prisiminė, ir jie kai kurias žinojo. Ir staiga žmogus man paskambino tiesiai iš Amerikos, sako, klausyk, aš tau toks dėkingas. Nu, tu supranti, nu, tu man padarėjai. Tai, žinot, tu niekada nežinai, kokia ratų, kurioje vietoje kas nors apeis. Bet taip pat, aišku, yra organizacijų ir yra rėmėjų, kurie remia dėl reklaminės naudos. Dėl reklaminių pozicijų, dėl kažkokio tai buvimo toje grupėje
arba
tikrų rėmėjų.
Arba greitai su jumis, nes turbūt reikėtų įvesti iškumą, kad parama vėlgi iš kelių pusių gali būti skiriama, jeigu tavo įmonė reikalingas tam tikros asociacijos ir reputaciniai dalykai, arba, kaip sakot, yra branda tų pačių akcininkų, savininkų, arba jeigu tavo yra prekinio ženklo vystymo strategija reikalingos tam tikros vertybės, kurios yra pas jūs ir tas susitapatinimas yra duodamas.
Ir aš manau, kad spantat, vat, yra žmonių, kurie smerkia tai. Nu, vat, kurie sako, matai, jis nori remti tik dėl to, kad ten jo logotipo būtų. Aš esu dėkinga visiems. Nesuprantate, esmė, rezultatas yra tas pats, nu, vienas. Ir galbūt žmogus, kuris tai iš pradžių nusprendžia paremti dėl asociacijos, dėl matomumo, dėl kažko, bet jisai tada įsivažiuoja ir įveža. Ir galbūt jisai nueis ir parems kažkur kitur, kažkokius kitus dalykus kitaip. Mes turime kažkur pradėti. Nu, nes man atrodo, kaip Medičiai, žinai, parėmė kokį nors Karavadžio ar ten kitus dailininkus, jie galbūt negalvoja, kad už 500 metų tas Karavadžio, žinai, vis dar kabės. Ir jau ne toj bažnyčiai, kuris tai kabėjo ten nacionaliniuose muziejuose. Tai, nu, manau, kad tai labai svarbu tai akcentuoti, nes parama mums yra nuostabi visokia. Spantat, kartais žmogus, kurisai, pavyzdžiui, nu, jisai nedirba vadovaujančio darbo, bet jisai nori prisidėti. Ir jeigu žmogus kontaktuojamos ir sako, žinai, vat, aš norėčiau skirti porą tūkstančių ar net 500, tai yra didelio dovana. Nu, jeigu ta žmogus taip nori. Tai manau, kad tai yra labai svarbu. Rėmimas, be rėmimo mes negyventumėm, ir manau, kad jeigu pradaremti, mus dabar yra visiškas kaifas žiūrėti, kiek remia dailę, ir vat yra visi muziejai statomi Vilniuje.
Padarysim mažą pertraukėlę ir priminsim tiems žinių radio klausytojams, kurie tik ką įsijungia, kad eteryje rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius kalbuosi su Dalia Ibelhauptaite ir mes kalbamės apie paramą kaip rinkodaros strategijos dalį, ką remia, kodėl remia ir kaip vyksta pas paramos teikimo procesas. Taigi, Dalia, užsiminėt, kad iš tiesų yra įmonės, yra sąmoningumas. Ar teisingai supratau, kad į sprendimą dažniausiai remti ar neremti priema verslo savininkas? Ar vadyba, ar direktoriai, vat, iš jūsų patirties? Kas yra tos personos, kurios iš tikrųjų sudiriguoja, kieno vertybės turi?
Iš mano patirties, manau, vis dėlto verslo savininkas arba vadovas, bet tai dažniausiai būna, ateina galbūt kartais ir per kitus žmonės, bet aš manau, kad taip, nes tokios svarbios paramos, nu, dideli brandai, vardai, kokias yra Vilnius Opera, tai matyt, tai surišta su verslo vadovais, manyčiau.
Ir čia turbūt vėlgi, kai kalbam apie paramą, na, jau, sakykim, tokiam solidžiam prekės ženklui kaip jūsų, tai mes kalbam apie na, ko gero, apie tokią ilgalaikę rėmimo strategiją, nes ta nauda, vargu bau, ar ją galima pajusti iš karto, kaip aš taip, jau vat, suprantu jūsų
taip,
klausydamas.
Taip, kaip aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Mes kažkodėl tai Lietuvoje turime mentalą tokį greito vartojimo. Vat aš dabar kažką padariau, rezultatą nuroviau dabar, nu ir jau man gana, kiek aš jo nuroviau dabar. Manau, kad opera ir bet kokie tokie procesai, kaip teatras, klasikinis žanras, muzika, tai yra ilgalaikio rėmimo rezultatas, yra, vat tu matai tą naudą ilgų laiku. Vienas, du metai tau čia nieko nepadarys. Ir aš noriu vat, labai pasidžiaugti, kad kai kurie mūsų solistai dabar yra A klasės pasaulio teatruose. Smi Grigorian, Edgaras Montvidas, tai yra pirmieji bohemiečiai, žinai. A po to ir Christian Benedict, ir Justina Gringytė, va dabar vat, Samsone bus, ką tik Pikų damoj buvo Smi. Tai yra žmonės, padat, Vaidas Vyšniauskas padainavo Samsoną kovo 28 metropolitene. Už 6 savaičių, gegužės antras dainuoja Vilniui. Nu, supratai, apie ką aš naku. Ir žmonės gali tai išgirsti. Ir žmonės, nu, mes mažoje Lietuvoje esam, o mūsų žmonės yra A klasės teatruose. Ir kaip aš, pavyzdžiui, sėdžiu Zalcburge ir klausau Asmik, spantat, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus, kuris paremė bohemiečius nuo 2006 metų, pirmus 10 metų, jis turi sėdėti tam Zalcburge ir jis turi klausyti Asmik. Ir jisai turi matyti, kad jo indėlis į Asmik, tai, kad jinai yra tenai, tegu jisai bus 0,0003%, bet mes visi ten esam. Nes mes suteikiam galimybę šenai, mes išauginam tuos talentus. Ir ar čia yra, ar kas galėjo tada pagalvoti, kad žinai parėmė pirmą bohemą, kad dabar tai bus, niekas negalėjo pagalvoti. Bet dabar po tiek metų mes visi galim labai didžiuotis.
Gerai. Tai mes jau irgi užkabinam klausimą apie vertę. Tai dabar jūs kūrėt operą. Kalbėjot, kad yra kokybė, kuri yra turbūt pagrindinis aspektas.
Pagrindinė kad, vertė kad, yra kokybė.
Kad klausytojas arba, sakykime, to produkto vartotojas būtų nenuviltas. Taip. Tai šiek tiek dar išplėtokit tą būtent vertės suvokimą. Tai dabar kokią tą vertę vėlgi paramos davėjui duodate jūs? Į ką jis investuoja?
Aš manau, jisai investuoja būtent į kokybę. Nes kuo daugiau aš turiu paramos, tuo aš galiu pasikviesti geresnius solistus, tuo aš galiu pasiūti nuostabesnius kostimus, tuo aš galiu padaryti didesnę dekoraciją, tuo aš galiu pritraukti tarptautinius kritikus, tuo aš galiu dabar pritraukti tarptautinius didžiausius operos žurnalus, kad jie atvažiuotų apie mus pradėtų rašyti. Nu, kaip pasakyti, žmogus investuoja į realų daiktą. Nes kai žmogus paremė mus, tai, žinai, man kartais, va, mes kaip padarom ataskaitas remėjom, tai vienas man sako, žinai, man ataskaitos nereikia. Aš sėdėjau, aš mačiau kostimus. Man viskas aišku, kur yra mano parama. O kokia jis gauna gražą? Nu, tai štai apie tos normalios gražos, kurią jisai gauna per reklamą, aš tos gražos neskaitau, kad jinai yra, ne ta graža yra iš tikrųjų vertė. Bet manau, kad vertė yra, kaip mes pakeičiame Vilniaus miesto kultūrinę plotmę, kaip mes auginame naujus talentus ir kaip mes, suprantat, per 12 metų, opera pasidarė gyvenimo būdas.
O kiek jūs realiai vat, dar suvokt maštabą, kiek žmonių per metus daug maž aplanko
per jūsų operą? Per metus mūsų aplanko maždaug 30-32 tūkstančiai.
Žmonių.
Mhm. 30-32 tūkstančiai per metus yra tie, kas išgirsta būtent tos aukštos kokybės, balsus, aukštos kokybės pastatymus. Manau, kad tai yra labai svarbu kelti tą kartelę.
Ir aš kaip suprantu, kad iš tiesų, na, čia jau tiek jūsų meninis indėlis ir tos operos transformavimasis į šio laikišką šiandien dieną į kūrinį, kad tiek jaunesnė karta ją galėtų priimti ir bandytų suprasti.
Taip, aš jūs, noriu prasme, daryti kinematografišką.
Jūs tą vertės inovaciją, kaip aš suprantu, darom, jeigu žiūrėti pagal marketingo jau dedamasias, tai yra ta sena klasikinė opera integruojat su šios dienos, sakykime, naujausiam technologijom ir bandot sukurti kažkokį naują naujadarą, kuris iš principo turėtų tiek neatstumti seno, tiek pritraukti naują klausytoją.
Taip, ir kuris pritrauktų visiškai naują klausytoją ir visiškai naują žmonių grupę. Jauną žmogų, žmogų, kuris niekada neteitų į klasikinę muziką. Dėl to aš kuriu projektus elektroninės muzikos ir operos samplaiką, kad atvesti visiškai naują kartą ir visiškai naujus žmonės. Ir manau, kad vėl, nu, mūsų veikla turi beprotiškai didelę edukacinę vertę. Tik mes apie ją labai nešnekam. Nes pas mus jau žinai kaip yra. Juk žiūrėkit, prisiminkit, va, pažiūrėjau, mano laikais. Kaip būdavo? Būdavo operhausas, vienas operhausas, tradicinis, toksai, kur vaikus vilkdavo mokyklos autobusais. Ir tada, kai tai nedaug dievių spektaklis būdavo nefainas, tai po to nieks ir neateidavo.
Nu, kaip sudėliojai, taip kokį taip, įspūdį palikai
turinį. O dabar mes tu sulaukėme nepaprastai daug jaunimo, nes jiems patinka mūsų dinamiški pastatymai, mūsų kinematografiški pastatymai ir tuo pačiu aukščiausia kokybė. Jie jau supranta. Dalia, jau mes blogo solisto išleis negalim.
Ir Dalia, iš ties pačiai pabaigai, tai vis dėlto, ar lietuvišką verslą, tuos, vat, kaip minėjot, įmonių savininkus, labai sunku įkalbinti ir kokie pagrindiniai argumentai būna be to, ką sakėt, veikia. Kaip jūs remti?
Nepaprastai sunku įkalbinti.
Ar remti?
Taip, labai sunku įkalbinti. Manau, įkalbinti yra vis sunkiau ir sunkiau, nes tų žmonių yra labai nedaug, kurie iš tikrųjų remia. Ir dar yra labai didelė dalis, kurie nedalyvauja šituose procesuose. Įkalbinti yra sunku, kodėl žmonės nenori, nežinau. Kiti sako, ką man to reikia. Nu, žinai, jie mato gal kažkur tai kitur. Pas mus yra populiarus, manau, krepšinis, sportas, nesakysiu sportas, manau, krepšinis. Ir jeigu yra tam tikra pinigų sumelė, kurią žmogus yra nusimatęs, organizacija yra nusimatusi, tai dažnai būna, kad nueina į sportą, nu, krepšinį matyt, nueina galbūt kažkokis tai politinius dalykus ir tada nueina tada, aišku, su ko negali konkuruoti, tai su našlaičiais, negali konkuruoti su vaikais, negali konkuruoti su ligoniais, su tą blabdara. Mes neturėtumėm konkuruoti su tą. Bet kaip pas žmogų yra vienas kodas.
Bet dabar jūs konkuruojate iš principo, nes jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kad ir tuos pačius 2%, kurie turbūt pas jūs irgi krenta kaip...
Labai mažai, mes praktiškai nieko negaunam.
Jų didžioji dauguma, tai turbūt krenta Lietuvos remiamiems švietimo reikalams, taip, mokykloms, sporto taip, mokykloms, kas jau šiaip gauna valstybinį finansavimą.
Taip, ir labai daug šito procentų naina ten, ir tada labai žmonėm tada jau ta kultūra jau yra ne pirmas reikalas.
Deja, bet mūsų laikas šiandien baigėsi. Mes čia žinių radio studijoje su Daliai Belhauptaitė iš Vilnius City Opera kalbėjome apie remimą. Ačiū tiems, kas mūsų klausėsi. Tie, kas norės pasižiūrėti arba perklausyti šios laidos įrašą, tai gali padaryti žinių radio internetime puslapyje. O aš sakau visą geriausią, čia buvo Rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius.
Laida rengiama kartu su Rinkodaros agentūra We Are Marketing.